Kun Radio Sagale Amerikati. Radioon Sagale Amerika wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa fi lakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19.22 fi 25 irratti Washington DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Wixata sadaasa 20 bara 2017 jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya keessummeessituun keessan galgalaarraa an jaallanne gammadaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan manni murtii olaanaa akka Keeniyaa filannoo biyyattii raggaasise pireezidaantiin Zimbaabwee Roobert Mugaabee ofiin akka taayitaa gallakkisan gaaffii dhiyaate fudhachuu didan mattoota dawarra qabnu keessaa tokko.
Godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidoolloo keessa namni 11 qabamanii gara Finfinneetti geeffamanii jiru oduu booda qophii qabna. Guyyaan daa'immanii har'a Finfinnee keessatti kabajameera. Manni murtii olaanaa Keeniyaa bayii filannoo pireezidaantummaa kan onkololeessa 26 gaggeeffame har'a raggaasiseera. Qophiin torbanii ispoortii har'aa keessatti immoo waldaan atleetiksii Oromiyaa Dilbata kaleessaa jalqabee dorgommii federeeshiniin Itoophiyaa qopheessu irratti hirmaachuu dhaabuusaa beekseera. Gara boodaatti deebina hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jechaa guutummaa oduu addunyaaf gara namootti deebina.
Manni murtii olaanaa Keeniyaa bayii filannoo pireezidaantummaa Keeniyaa onkoloolessa 26 bara 2017 geggeeffame arra raggaasisee jira. Kanaanis filannoon biyyattii pireezidaanti Uhuru Keeniyaataa mo'atan akka raggaasisamu ajaja kennee jira. Manni murtii kun filannoo si'a lammataaf geggeeffame eega Keeniyaataan injifatanii booda namoonni sadii sadaasa 6 bara 2017 filannoon kun karaa haqa qabeessaan hin geggeeffamne jechuudhaan dhimma isaa gara mana murtiitti geessanii turan. Manni murtii olaanaa Keeniyaas 7 eegaa dhimmicha keessa deebi'ee ilaaleef dhaggeeffate booda arraa himannaa sana kuffisee jira. Pireezidaantiin mana murtii olaanaa Keeniyaa Deevid Maraagaa himannaaleen dhiyaatan ba'ii filannoo kana kuffisuudhaaf ga'u miti jechuudhaan beeksisan. Paartii Uhuru Keeniyaataa Jubliin Keeniyaataan 7 boorii sadaasa 28 bara 2017 akka kakatanii muudaman beeksisee jira. Galmoo Daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase.
Sadaasa 6 ture lammiileen Keeniyaa 3 waa'ee filannoo pireezidaantummaa Keeniyaa lafaa gaggeeffame haala qaqqabeessaan hin raawwatamne jechuudhaan himannaa isaanii gara mana murtii olaanaa Keeniyaatti kan fidan. Himataa lammaffaan Joon Aaroon Imaawu himannaan isaanii waa'ee kaadhimamtootaa irratti kan xiyyeeffatu yoo ta'u himannaan itti aanu kan dhiyaate immoo himannaa 4ffaadha. Himannaa kana kadhiyeessan Injoonjoo Muwee fi Kaliif Kaliifaa namoota jedhaman yoo ta'anii himannaan isaaniis yoo kaadhimamaan tokko filannoodhaa gaggeeffamuuf jedhu filannoo irraa lagate filannoon gaggeeffamu hagam qabata mataa darbees boordiin filannoo Keeniyaa yoo kutaalee biyyatti hunda keessatti filannoo gaggeessuu dadhabe gama seeraatiin wanti dhufuuf jiru maalii waan jedhuudha. Himannoowwan kanas manni murtii Keeniyaa dhaggeeffachuu kan jalqabe wixata darbe yoo ta'u dhaddachi abbootii seeraas 7 erga dhaggeeffataa tureen booda har'a murtee kenneera. Murtee kanaanis himannaa lamaan dhiyaate kuffisuusaa pireezidaantiin mana murtii olaanaa Keeniyaa Deevid Maraagaa himaniiru.
Having carefully considered the above issues as well as the constitution and the applicable laws, the court has unanimously determined.
Qabxiilee armaan gubbaa jiran argi ilaalleen booda jechuun himannaawwan dhiyaatan ilaallee heera biyyaa fi labsii jiraniin wal keessatti ergi ilaalleen booda manni murtichaa himannaawwan dhiyaatan kun qabatama kan hin qabne akka ta'e dhaddachichi itti walii galeera. Heerri Keeniyaa keewwanni 140 muraa 2 fi dambiin himannaa bu'aa filannoo pireezidaantummaa akka jedhuttis labsiin itti aanu kun darbeera. Kabajamoo obbo Joon Aaroon Imaawuun kan dhiyaate himannaan koomishinara boordii filannoo Keeniyaa ilaallatu kufeera fudhatama hin qabu. Himannaan 4ffaan Injoojoo Muweeyi fi nama 2ffaa immoo akkasumas koomishinara boordii filannoo Keeniyaa ilaalchisuunis dhiyaate illee kuffifameera. Kanaafis filannoon himatamaan 3ffaan itti himataman kun ragga'eera jechuudha.
Murtee kana booda boordiin filannoo Keeniyaa murteen kun carraaqqii boordiin filannoo kun godhe agarsiisaa jedhe. Har'as paartiin isaanii Jubiliin akka beeksisetti Keeniyaattaan 7 borii sadaasa 28 bara 2017 hojiitti deebi'u. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.
ከወጎተ ዴራፍ ዚምባብዌ ቡልቻ ቱረን ፕሬዝዳንት ሮበርት ሙጋቤ አራንጋ ጉያ ዋሬት ፈዲዮ ፊቲን ታይታ ሳኒ አከገለክሰን ለክሰን ታናን አከታይታ ራቡቂ ሰመን አከከቺ ሰከነመፍ ኡቶ ጅረኖልቺ ነፈን ሐሳው ሳኒ ከሌሰ ቴሌቪዥዮን አንተምሳ ሰሜን ታይታ ገለክሱፍ አከከ ከንቀምን ኢፈት ቤክሲሰም ሙጋቤን ከሌሰ የሮሳን ቴሌቪዥዮን አንዱበቹራፍ ጀደመቲ ኡመኒ ዚምባብዌ ሚስተር ሙጋቤን ታይታ ወጎተ ሶዶሚ ቶርባ ፍትጭቸኒ ቱራንገለክሱፍ ጀደኒ አብደቹዳን አያነፈቹዳፍ ራዲዮ ኦፍ ቴሌቪዥዮን ትመርሰኒ ኤገታ ቱራን ሙጋቤን ገሩ ዋኑ ኡመኒ አብደቲ ዲሰኒ ኮረሰባ በረዱፉ ጌጌሰሙ ከምፓርቲሳኒ ከንዛኑ ፒኤፍ ጌጌ ሱረቲ አካአሳዋ ጎደን እናዱበተን ነሞተ ኤዱቱ አሬ ከነን አሪዳን ቦየንሊን ጅራን ዋይታይታ ገለክሱ ጀቸቶኮሌን ዱበቲ ነፈን ዋይን ሁምኒ ወራና ሐለ ሲያሳ ቢየቲ ኬሰ ሴኑሌ አከድ ኢመጀባት ኢሳን ብረቲን ካፈምነ ኢመጀባ ጎደኒ ካሰኒን ዱበነ ፓርቲን ዛኑ ቢኤፍ ገሩ አራ አንጋ አዱዋሬት አከታይታ ገለክሰን አከከቺ ሰባሴ ኦገኑማ ፓርቲቻ ኢሳን ቀበተኒ ቱረኒላ ሬ ከሬሰ ሳንካሴ ጅራ ከነ ጋጅርታ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ሮሞቲ ኢትዮጵያቲ ሚኒስተር ዱበርቶታፍ ዳይመኒ ምርገወኒፍ ነገኝ ዳይመኒ ኢትዮጵያ ከበጀሜፊ አከጉደተን ጎቹዳፍ ከኖጀታ ጅሩ ተውቤክስ ሰጅራ ከነራ አያነፈሜ ኦለ ጉያ ዳይመነ ዱኛ ረቲ ዳይመረኮ ሳኒፍረቹዳፍ መለወነ ደዳቲ አከፈየደሙ ደንዳን ኢብሰሜጅራ ዩኒሴፍ ወጎተ ጃተሚሸኒፍ ኢትዮጵያ ኬሰ ቱሩኒስ ያደተሜ ጅራ አራ መለስካቸው አማሃቱ ገባሴ ጃለኒቱ ዲሄሳ
ገልመ ዋጅረ ተኩማ ሞቱሞታ ከንፍንፍኔ ጅሩ ኬሰ ተረከ ከበጀሜ ጉያን ዳይመኒ ረቲ ኩኑንሰ ዳይመኒ ፈያ ፊኛተ ጆሌ ኤጉምሰ ቁልቁልነ ዳይመኒ በርኖተ ዳይመኒ ሁምነ ዳይመኒ ገርመሌ ገርጋረሙ አንቅኒ ሀቂ ዳይመኒ አከሱመስ እዶ ሚጃዋተ ጆሌብ ቆጴሱ ከነን ጀዱ ረቲ ዳይመን ኦፊሳኒ ሀዮተው ፈኬሰኒ ዋንተ ኡመሉ ዲየሰኒሩ ሚኒስቴር ዱበርቶታ ፊ ዲሞቲ ዳይመኒ በከቡኡዳን አደ ደሚቱ ሀምቢሳ ከናርገመዮተው ዋጅሪ ኬኘ ዋን ሄረቢ የቲረ ካአሜ ፊ ምርገ ጆሌ ላልቺሴ ዋን ካአሜ ኢማመተ ዋኤ ኢጆሌ ኢላለቱ ባሱዳን ሆጂ አዳዳት ቶጀተማጅራ ጀደን
በዚህም የኢትዮጵያ ህጻናት መብታቸውና ደህንነታቸው ተጠብቆ እንዲያድጉ
ከናንስ ዳይመን ኢትዮጵያ ምርጋብ ነገኝ ሳኒ ኤገሜ አከጉደተኒፍ ሀለ ሚጃ ኡመማ አከጅሩ ኬሱማ ጆሌ ረኮፍ ሳጢለመን ምርጋብ ነገኝ ሳኒ አከ ኤገሙፍ ጎቸውፍ ሶሶ አጅራ ጀደኒሩ ኢጆሌ ዳንዲሌረ ጅራተን አደባሱዳን ሌንጂ ኬኑን ማቲ ሳኒ ዮካን ሀዋሰ ሳኒቲ አከ ደበለተን ጎቹረ ጅራ ጀደን ኢጆሌ ዳንዲረ ጅራተን ጉዲፈቻን አቹመ ብየ ኬሰቲ ኬኑን ገርጋሩዳፍ መለ ጀደሜራ ረጋ ዩኒሴፍ ዲኤስ ቶኮ አከ ገርሲሱት ኢጆሌ ኢትዮጵያ ሙሪን ሳኒ ሸኒ ሀንገ ኩዳፉሪ ግዱ ከጅረን ሀዋሲቸ ብየቲ ኬሳ ዲበ ኬሳ ሀርከ ዲግደሚ ቶርበ አከታን አገርሲሴ ጅራ ዩኒሴፍ ወጎቲ ደርበን ጃተሚ ሸኒፍ ኢትዮጵያ ኬሳ የሮ ቱሬት ኢጆሌን ኡምሪን ሳኒ ወጋ ኩደ ሰዴቲ ገዲ ተኤ ለኮብሰ ኡመተ ብየቲ ኬሳ ዲበራ ሀርከ ፉርተሚ ሰዴት ተኡ ኢብሴራ
ሴና አሜሪካ ኬሰቲ ነሞተ ሄዱ ዱራ ቦዳ አደምሴ አጀሱቲ ከቤከሜ ቻርልስ ማንሰን ኤገ ወጎተ ፉርተሚሸን መነሂዳ ቱሬ ቦዳ ኡምሪሳ ወጋ ሰዴተሚ ሰዲት አረዷን ቦቆቹን ቤከሜ ጅራ ደሜን ስሬሳፍ በየነቺሳ ኩታ ካሊፎርኒያ ኢፍሰኬነን ምስተን ማንሰን መነሂዳ አና ከርን ኬሰቲ ዱኩባን ዱሳ ቤክሲሴ ማኔኒፍ ገርጋርቶኒ ሳኒ ጃ ከንታኒፍ ማንሰን ኩታ ካሊፎርኒያ ኬሰት በራ ዲበኩለ ሰገሊፍ ቶርባ ተሚቶኮ አልከለመ ግዱት አጀቻሌ ሱከኔሶ ቶርባ ወሊታንሰኒ ጌጌሱዳኒ ከኒሳን ቀበመኒ መነዳት ደርበተመን
ከነጌፈታ ጅርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ ጎዲነ ቀለሞለጋ መጋላ ደምቢዶሎ ኬሳ ነሞኒ ኩደቶኮ ታአን ቶአና ጀለ ኦሉን ሀርከ ፖሊሲ ጀለ ኤገቱራኒ ቦድ ጅማታ ደርበ ገረፍን ፍነት ጌፈማኒ መነሂዳ ማካላዊት ዲደሙ firoottan namoota hidhamanii nu ibsanii jiru. Kanneen to'annaa jala oolan keessaa tokko dargaggoo erga dhalate kaasee harkaaf miilli isaa sossoo'uu hin dandeenye taarikuu Bayyanaa kan keessa jiru ta'uu maatiin dubbatanii jiran. Haala taarikuun itti qabame obboleessisaa obbo Tarfaasaa Bayyanaa dubbataniiru Tuujubee gaafate.
Torban darbe gaafa kan facaasaa guyyaa sa'aatii shan keessa kan inni qabame. Taarikuun maatii keenya keessaa mucaa gara booddeeti eeguma dhalatee dhalootumarraa kaasee atiinis fooliyoodha kan inni nuun jedhee bara sana namisaa hin dhumtinu paralaayizii kan ta'e miillisaa lamaan kan hin hojjenne harkisaa lamaan kan hin hojjenne waggaa 24 wiilcharii taa'aa nama jiraachaa guddachaa dhufeedha.
Maaliif qabame taarikuun?
Nuumitii fi Tuujube taarikuun mataan isaa hin beeku amma kaleessa. An mana hidhaatti dhaqee gaafatutti maaliif si hidhan jennaan anu waan isaan beeku waan isaan na hidhaniif waan isaan na qabaniif arra borna gaafatu hedheen eegaa ture garoo marraatti nan gaafanne guyyaa jaa guyyaa torba guutuu kunuutu nan gaafanne anuun beeku naan jedhe.
Eessatti dhamee jira taarikuun?
Jalqaba kan inni qabame Dambidolloodha. Dambidolloo facaasaa roobii kamisa jimaata achi olchanii achi bulchanii jimaata halkan sa'aatii sadii keessa achi fe'anii isaaf namoota 11 maayikalaawwii fidanii amma maayikalaawwii jira taarikuun.
Amma gaakkatti natti himtutti taarikuun nama harkisaas miillisaas hin hojjenne ofiisaatiifis danda'ee tocho'uu hin dandeenyedha. Mana hidhaa keessa ennaa jiraatu kana taarikuun haala akkamiitti jira yerootti ilaalte?
Isaa kan nuyi eeginni qabame kaasee waawwachaa jirru iddoo Dambidolloo jiru isa beeka waan ta'eef poolisoonnis naannoo sana isa beeku waanta ta'eef nama tokko isa bira ka'anii mana fincaaniitti akka isa gargaaree isa wajjin hin ta'u mucaa tokko iddoo sana bira nuu ka'anii turan. Jimaata as garuu eegiddoo kana fidanii namni bira jiru hin jiru nuyi bira hin jiru namni isa beeku bira hin jiru mucaan kun bishaan buutanii yoo bira ka'an fuudhee nama dhuguu hin dandeenye. Akkamitti akka inni jiru eewu akka isa gargaaraa jiru illee amma irraatti hin deemne.
Haala ittiin inni himatame yoo jiraate illee mana taa'ee dadhabaadha sababa ta'eef hordofuun karaan itti danda'amu yoo jiraate jettanii nama gaafattan qaama mootummaa gaafattan qabdu?
Yee gaafanne irraa kan isaan fidan sanbata duraa waanta ta'eefi sanbata duraa immoo qaamni miti mootummaas ta'ee waajjirri mootummaa hin hojjetu waan ta'eef sanbata duraa fi sanbata guddaa nama argachuu hin dandeenye. Garuu har'a ganamaa kaasnee koomishinarii poolisii Oromiyaa gaafanneerra isaanis immoo dhimma kana dhaga'anii baay'ee gaddaniiru akka nu ilaallutti qaama hir'uu akkasii ta'uu isaas hin beeku ani maqaadhaan hin beekan jedhaniiru amma danda'ametti garuu isin gargaarraa tasgabbaa nan sirrii isaan hin jedhaniiru isaan akkas nuun jedhanii ka'anii amma immoo sa'aatiin kun sa'aatii gara 9 ta'aa jira. Mana murtiitti dhiyeessanii jiru mucaa kana maal akka isaan ittiin gargaaraa jiranis amma ammaatti hin barre garuu hin gargaaran hin jedhaniiru.
Sa'aatii meeqatti kan isaan mana murtiitti dhiyaatan har'a?
Sa'aatii 8:20 irratti kan isaan dhiyeessan.
Duukaa ol seentanii haala isaa yookaan haala dhaddachichaa hordofuu dandeessanii ture?
Hin dandeenye hunduma keenya namni tokko yoo lillinne alatti nu ittisanii lixuun dandeessanii hin jedhan.
Maatii namoonni duraa hidhaman kabiroo keessaa abbaa kootuna duraa hidhame ka jette Dubree Caaltoo Asaffaallee dubbiseera.
Abbaan koo Asaffaa Gillataadha. Umriin isaa amma walumaa 65 gidduudha kan inni jiru. Barsiisaa ture kanaan duraa amma garuu sooroma beeti kan inni jiru amma naannoo manaadha kan jiru.
Barsiisaa Asaffaanii yoom qabamanii eessatti?
Kan inni qabame guyyaa 7:30 amma gaafa jimaataatti Dambidolloo ture gara Finfinneetti kan isaan fidan jimaata isaa sadii boodadha halkan kan isaan baasanii Dambidolloodha qorannoodhaafi waajjira dhaabaa geessanaa dhanii fuudhanii ba'anii garuu deebisuun hin dandeenye ganamaa ijoolleen natti bilbilanii naannoo bilbilee warra gaafan gaafadhu sana booda barreetu as gara Finfinnee dhufanii bannaan naannoo maakalaawwii tarii yoo achiin gashuu ta'ee jenne naannoo sana dhaabanne eegne achi fidanii gashuu isaanii erga mirkaneeffannee booda dagaa kan nuti nyaata gashuufiidhaaf deemnee gaafanneen galgala 12 fidaniin jedhan guyyaa gaafa sanbata xiqqaadha.
Arguu ni dandeessaniittu?
Arguu ni dandeenye amma guyyaa irraatti nagarree har'a. Mana murtiitti dhiyeessanii turanii dhaddachi immoo cufaa ture dhaddacha naannoo sa'a 8:00 kan isaan dhiyeessan araadaatti.
Gaafa jalqabaa abbee kee qabanii maal ittiin jedhan?
Mana sakattaanii deemanii shakkiinitu jiraa jedhanii deemanii mana sakattaanii booda immoo gaaffii afaaniitiin gaafannaadhaniiti kan isaan fuudhanii ni ba'anii ammoo guyyaa sanaatti achi tursan achitti immoo qorannoo namaa tokkollee wanti godhamee hin jiru.
Maanni shakkii isaan ittiin shakkineedhan sun?
Masakki saani nuti homayyu baruun dandeenye mana keessaa mana sakattaa dhalaniiti kan isaan seenanii mana keessaa immoo homaan arganne sakattaanii kan isaan ba'anii shakkiitu asirraa nu geetii jedhanii yeroo mana sakattaan ajaja mana murtiis hin qabanii asirraatiiti kan isaan waraqata fudhatanii deemanii waraqata shakkiidhaan manni akka sakattaa murtii hin jedhu natti fakkaata.
Amma mana hidhamaa Maakelaawii jiru abbeen kee?
Amma Maakelaawii beekan ni jiru.
Magaalaa Dambidolloo bakka taarikuun jiraattutti kan argamtu haati warraasaa adda yoota yaadataa haala abbaan warraa isheetti hidhame naaf ibsitee turte.
Facaasaa lagaa inni qabame saatii naannoo isaatii afurii keessaa kan isaan dhufanii qabanii.
Eeyyutu dhufee qabe?
Baay'eedha saatii naannoo nama 10 wayii ta'u. Poolisii Oromiyaa nama 3 fi waraana naannoo nama 8 kan dhufu.
Taarikuun maal hojjeta ennaa isaan dhufanii qaban?
Taarikuun mana wayiitu kan darbee isaatii wayii jalaa gubatee ture. Isa hojii fi isaa haranne mana jala taa'ee ani immoo waldaa tokko mana bukkeera waldaan jiraatu.
Maal jedhaniin yeroo dhufanii qaban?
Tashaama dhufne federaalallaa dhufe waraqasii jedhanii waraqata dubbisanii fi mana kee fattashinaa jedhanii isa booddee beekaa dhufanii ol galanii mana fattashanii ana qulfiin biiffee wayiin harkaan jiru achitti nama natti arganii dhufanii qulfiin harkaa fudhanii biiffee bananii biiffee keessa fattashan.
Maal argatan? Maaltu jira?
Qulfiin hin argamne gaafa sanaa. Ragaa nama 3 dhaabbatee jira. Isaanuma tu ragaa nama 3 waammatee ragaadhaaf nu dhaabbatu kottaa jedhanii namootuma hojii hojjetan jiru biddii keessa isaanuma waamanii kottaa sun immoo yoo arganne shoodhamneessi ragaadhaaf taatu jedhanii nama 3 dhaabbachiisanii waanta hin jiru dhaqqaddoo hundumaa barbaadanii waanta qorgachuu hin dandeenye. Omtuun argamne maalii irra gootu nama 3 sun jiru dhaqqaa gaaffiidha wantichi bakka duwwaanti jiru sana dubbisanii fi dhaqqaa hin jiru maan deemani dhaqqaa.
Maan? Xalayaan inni isaan federaalarraa ergame jedhanii taarikuudha dubbisan maal jedha?
Amaariffaan jedhamee jira. Shakkamaa taarikuu bayyanee nama jedhamu fattishaadha federaalaa dhufee na asiin dhumneedhanii wanti.
Maalitti shakkameedhaniin?
Waansaa gaariin beeku waansaan jedhan sana. Kana waaqayyoof galabaliin hin beeknu kan waansaa shakkamu isaan kun ka'ee maal gochuu danda'a. Itti waaqa isaan shakkanan kana waaqayyoof galabaa nama beeku kan.
Taarikuun ofii isaatii nama kophaa socho'uu hin dandeenye gargaarsa maatiitiin nama jiraatudha. Mana hidhaatti dhufanii ennaa isaan qaban sana eeyyutu gargaaraanii ture attam ta'e taarikuun?
Yeroo fuudhamee dhaqame mucaa tokko jira ijoollee ma jira ijoollee safaraa tokko geessee isayyuu namni tokko si bukkee hin buluu namni tokko namni si gargaaru si wajjin deemuun qabu jedhaniin ergi poolisaalee agarsiisanii isa booddee beekadhamii dhaqee mucaan kun akkasumas yoo isaati waan ta'u gochuu hin danda'u akkamitti nama malee ta'a jedhanii gaafa namni oolmi dhaqan ija namootni si gurguddaa naas ofiisaniin. Dhaqa giddiimatti dhaqa namni tokko bukkee dhufu jedhanii mucaa tokko duukaa bulaa ture jechuudha.
Gargaara.
Guyyaa guyyaan naqunniyyu halkan duwwaa dhaqee bukkee bulaa gaafa rakkatu immoo ijoollee namuma bukkee dhaqee gaafa sanaan abaluun awaamaa hidhee erga sabalee guyyaa yuu namni biraan oolu dhaqa achuma keessa taa'aa ture jechuudha guyyaa sanii. Jaalala namaa qabu sabatee namni hundumtuu guyyaa dhaqee bira taa'u kaa'aa biraayyuu jiruun yeroo isaa sammuu isaa eeguuf sobanii madaqanii haasofiisanii namootuma ayyuu bira taa'an jedhaniin kaa'aa biraayyuun bakka.
Gargaarsaan tocho'a sababa ta'ee fi namni galgala duwwaa bira dhaqa yoo ta'e guyyaa amma mana fincaaniifaa dhaqu yoo barbaade.
Namooti matti dhaammata balla bolu nama akkasumas hin waamaa hidhee jiru namootu magaafachuu tokko akkasumas manatti argata ganaa.
Namatu manaa dhufee dhaqe mana fincaaniitti geessaan.
Isayyuu deeqiiqaa miidhagina tokko biraan dhaabbachiisanii gaafa geessee deebinaan gatii deemee dhuunfa.
Amma jimaataatti kan inni hidhame.
Jimaata galgala gaafan isaan asii fuudhanii deemanii tun hin argini. Galaan isaan baduraa qurxii geessee manatti qabeega.
Haala isaa ol baate hubachuu hin dandeenye.
Ammaaf hin danne garuu nan naqachaan jira mucaa jira. Mucaa naaf daadhee obbolaasa rakkisaa rasee mangeessa jechaan jira.
Mucaan kee durba moo dhiira?
Durba kan goo.
Umriin see meeqa?
Waggaa 2 ja'a.
Haala taarikuun itti qabameef maaliif akka ta'e qaama mootummaa biraa adda baafachuuf gara koomishina poolisii Oromiyaatti bilbilee koomishinar jeneraal Ittifaa Tolaa argadheen jira. Qabamuu nama qaamaan hir'uu ka taarikuu quba qabu yoo ta'e gaafadhee akkas jedhan.
Odeeffannoo kana dhaga'een jira. Egaa maalinni namni rakkoo qaboo jiraate eenyummaa gaafatama seeraanii wanti qulqullaa'u qabu hin qulqullaa'a. Caalumaa amma qulqulleessine wantoota sirreeffamuu qaban hin dhabuu hin sirreessineessu. Informeeshinii hordofaa jirra. Akka waliigalaatti namni yoo rakkoo keessa jiraate eenyummaa gaafatama. Aangoon federaalli qabu jira. Aangoon naannoo hin qabu jira. Yoo rakkoo keessa jiraate eenyummaa gaafatama. Maal hojii akka maal hojjetee maal raawwatee kan jedhu ilaalama waan ta'eef. Kanarra kan darbe immoo wanti qaama isaarratti lubbuu isaarratti wanti rakkoo fidee jiraate immoo mootummaan wanti hin ilaalle hin jiru jechuudha. Akkaataa jireenya isaatiif ta'u maatii isaatii wajjin wanti ilaalle hin jiru hordofnee intiriigoonii hin ittiin naqa.
Dhugaadhaan illee namni kamiyyuu seera dabseera taanaan hin gaafatama garuu keetii mucaa kana adda sababateef addatta ilaalamu jechuuko utuu hin taane nama ofiisaa danda'e socho'uu hin dandeenye mana fincaanii dhaquudhaafis nyaatas dhugaatis gargaarsa maatiitiin nama socho'u sababa ta'ee fi haalli isaa akkamittiin qabamee jira isa jedhu adda baafachuu barbaade.
Rakkoon akkasii hin beekne turree yoo jiraate mootummaan federaalaa isa ta'e naannoo hin ilaala rakkoo kana rakkoon akkasii jira taanaan waan kun hin ilaalamnee hin jiru jechuudha hin ilaalla jechuudha.
Himannaa irratti dhiyaate ilaalchisee.
Kun seeraan gaafatame ka seeraan manni murtii irraa bahee maal maal ta'e waan ta'eef hin qulqullaa gaafa qulqullaa isin ibsu dandeenya.
Ammaaf garuu haala isaa isinitti dheenyaan hordofaa jirtu.
Hordofaa jirra iyyuu hordofaa irratti dheenyaan hordofaa jirra adattameen waan sirraachuu qabu bakka sirratti gochuudhaaf booddee waan turuu ibsu.
Komishina poolisii Oromiyaatti Komishinar Jeneraal Ittafaa Tolaa ibsanaa kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waldaan atileetiksii Oromiyaa dilbata kaleessaa kaasee dorgommii federeeshiniin Itiyoophiyaa qopheessu keessatti hirmaachuu dhaabee jira. Dorgommiillee isaan kam akka dhaaban kan ilaalle soraan leenjisaa toleeraa dinqaasofsiiseera kuno.
Dorgommiin kun dorgommii biyyoolessaa waggaatti waggaan gaggeeffamu qaxxaamura biyya Jaalmeedaatti kan gaggeeffamu federeeshinii biyyoolessaa qopheessa. Atileetonni edda afuritti qoodamanii dorgomu dargaggoota guddattootaa fi beektota akkasumas riilee yookaan ulee wal harkaa fuudhuun barreen gaddaa kan jalqabe barana waggaa lammeffaadha kanadhaan dorgomamu kanatti gaggeeffame kaleessa.
Dorgommii tayyoo hedduu eenyutti mo'ata akka naannootti?
Duregaa bakka Oromiyaan jiru injifannoon akka jiru beekamaadha. Maaliif burqaa atileetota Oromiyaa waan taatee fi kaleessa garuu Oromiyaanis kileboonni Oromiyaa keessa jiranis naannoon Oromiyaa sirratti hin hirmaanne.
Atileetota agamitti irratti dorgommii hedduu?
Atileetota Itoophiyaan qabdu bebbeekamoota irratti dorgoma kuni maaliif kileboonni gurguddoon irratti waan hirmaatanii fi hundumtuu irratti hin dorgomu.
Oromiyaan ammoo kalee irratti hin dorgomne wanti guddoon Oromiyaa irratti dorgomuu dhowwumaan?
Eeyyee gaaffii gaariidha. Wanti irratti hin dorgomneef Oromiyaan kaleessa Oromiyaan akkuma beekamu gooticha maraatoonii Abbabee Biqilaa irraa kaasee biyyattii Itoophiyaa jedhamtu kanaan Itoophiyaa jechisiise kanadha. Atileetiin ittiin Oromiyaan yoo kabajamuu baate biyyattii kana keessatti jechuun saalfiidha. Oromiyaan biyyattii kana bu'aa gurguddaa abbaa olompikiiti abbaa worldi shaampiyoonii yookaan shaampiyoonii addunyaati atileetota Oromiyaa keessaa burqaniti biyyattii kana waamsisaa waamsisuu duwwaatu hin ta'in waamsisuu qofaatu hin ta'in mirgi isaas kabajamuu qaba kabajas argachuu qaba galateeffamuus qaba garuu akka ogeessa tokkotti ilaalutti akkas leenjisaa biyyoolessaa tokkotti ilaalutti immoo kun ta'ee argamee natti hin jiru akkan ilaaletti maaliif biyyoolee federeeshinii biyyoolessaa wajjin akka barbaadetti gara barbaadetti dabsee hojjechuun Oromiyaa mufachiiseera. Fakkeenyaaf Oromiyaan federeeshinii biyyoolessaa keessatti iddeen qabu taa'umsa hin qabu. Naannoo atileetii tokko a single person nama tokko hin filchiisnetti iddee qabatee jaajjaa jira iddee qabatee taa'aa jira hojjetaa jira. Oromiyaan amma kanaa hojjetee Oromiyaan amma kanaa oomishee Oromiyaan gooticha Abbabee Biqilaa irraa kaasee Daraartuu Tulluu irraa kaasee Qananiisaa Baqqalee Xurunesh Dibaabaa faa irraa kaasee Tikkii Galaanaa faa irraa kaasee Silashii Siin faa irraa kaasee atileetota gootota amma kanaa oomishee garuu kabajaaf eddeen qabu. Kanaaf kun immoo sirraa akka qabuuf waan galeef naannoon Oromiyaas kileboonni Oromiyaa keessa jiranis kilebiin poolisii Oromiyaas hin hirmaanne irratti kanaaf federeeshiniin biyyoolessaa adeemsa isaa sirreessuu akka qabu. Dhiibbaa keessaa akka ba'u ittimamees waan sirreeffachuu dideef adeemsa isaas ittimamee sirreeffachuu waan dideef kun immoo naannoo Oromiyaa mufachiiseera kanaaf hin hirmaanne Oromiyaa.
Yoo mi jalqabee kabaji dhabdan ulfinni dhabuun waan silaa Oromiyaa amale dhabuun yoo mi'as?
Kun egaa oolee buleera har'a miti garuu haa ta'u malee inni baranaa keessaa wayitii Hayilee Gabrasillaasee fa'aa Gabra Egzaabiyeer Gabra Maariyaam fa'aa atileetii keessaa filamanii waa'ee ispoortii itti himuun hin barbaachisu wayitii isaan kana beekanitti ani hin sirroofne kanaa booda hin sirraa jennee abdii waan hin qabnuufi inni baranaa immoo inumaa itti caale. Fakkeenyaaf yoo London World Championship fudhattee yoo jiraatte fakkeenyaaf poolisiin Oromiyaan keessaa kan leenjisaan jiru toleeraadha. tolera wagad era simbe kamaku masin interview go tan kana nama sham filsim ne garu ni qarra argachu ndandeñ isarra kase mufin nanno romia tuma metala sadi afurit barrefame akuma dubbi famatu rembet tusinisi atirra kase wanti tokko kasirrau walgayida ani sakasirrau talati jine sakasirrau marida ani sakasirrau yo romian gafatu garu ala romian ittini gafaten deba tunten hala tufida wande mes gutuma gutti not nanno namararre rattirmachu fedin kamne nirmanne kale sabak
ha nanno amarati karomian romia famarelle nirman
romianis inirman romianille amaran rattirmanne kale
agiyomi rat durgommi as itan tamfa kasan tawkan rat durgomne ta khaletan
gutuma gutut confederationin biyolessa qopes rat nirman nu amman sirraut amman leborure malif kuni halatu fidan hala taitati hala idoti murtaatun tayin fakkenyas yolendenin furatte tatae enyiti indesa yokan team leader taede meyotte makana no dawon barbaachisa tanille bekuni dandesu a single club naman kamne andemi oromian garu klebi digdemi tokko ol qabate omishatu jiru jollote hire fakkenya nanno oromiyarra namaku dajja polisi oromiyarra namashan akka bekamun nama digdama olti filame garu nam tokko bakka buen demme kuni yokan federation mikir beti miti yokan ministrochi mikirbeti miti yokan parliamenti miti kuni hojidan hojette injifachu finjifatamudan kam hojetamuda kuni na siyasa wajinille kan walitti dufumiti dandeetti irratti kam ndawuda kuni moa bakka mirkanovnet bakka dugan kunin banet garakanatti demun inulfata wanulfatufis murte kana fudanneerra federationin biyolesa mas dabate o filade yo sirresse walin ittedemu dandeña yo sirresu bate amam ofkabachi snutti nuti sannu danda amendu maingona jenneti murtesne
enu murtes motu mananno oromia mo atletotmo lenjistotmo yokan nami murtesen akrabat
motu mananno oromias atletonis lenjistonis walma gafata ojetu hata uti motu mananno oromia ogessa sirratto jetu ramade wanjiruf ogessa sirratto jeta ramademe mo kisfortina sirratto ramademe oji kana fani dirtamni tilatame ilale detti nanno me oromia midamu detti klebin nanno oromia midamu mormu edetti walkitu manjira tuttimo walkitu madan itgamade dorgomu wanqabuf dirtama motu mananno oromia ramade jira nama kana hordofuf nama kana ojjetu fakkenya klebim jimma babunna kubamila akkanni federationi kubamila biyolesa kessa gadibu antae febri ojjetamen akka tabattonni beka golin gale akkastaye humna gadi tabatan tae wantae iyanno motumanna noromia communicationi motuma nanno oromia mormisa di esatur akkasirrau talaba resatur still now wanti mustayenjiru so bakka kuni murkanovnet oromian bajeta kana tindurgum dabetun tayin atleti gaum sakabu dabetun tayin mal dabetun tayin rakkon iban wanjiruf iban kuni moddergachu wanqabuf murte kana fudatea
atleto tagamitti huji akana tandabu jiraajechu akana durgumit tandabu jiraaj
atletin dumfatin dabu njiru klebin jira nanno oromia kes klebin jira akka klebi kana mukanni ogganu jira isarra darbemmo presidenti vittanan presidenti jira federationin atletikina no romia jira walin kindaye mari atet wanum duman ittidem nanno namara mormi ejennotin ba ni romia duka kan klebi gurgudda qabani mo nanno kanon kan klebi klebota heddu qaban kuni harka yokan sagale argachu sagale lachu qabu sagale filanno lachu qabu jedani wani tamanani kan munta wode federationin biyolesa ejenno wan qabates ejenno kana mo wan kamurmani nanno kibba nanno amarafi nanno romia
mhm
dan sumana nanno naanno oromia wal tajjidi te baunsa kanaf
la kosa nagamta na matletoti abantoni
kilebi oromia ke sejiru yotikate atletota sadde ogal messi se kilebi diddami lama yola kofte bhaiye ta uje chuta
lenji sato le radin qaf sora galate fanna kanarra kanu mantumurra nagambulla amma saganta fa namarat tivofa.